Lesbo manija.
Poslušate redno mesečno oddajo za kalibriranje sluha in posluha. Lesbomanija na radiju Študent. To, kar poslušate pravkar v podlagi, je prispevala DJ Nibai iz Female Scream. Danes je poseben dan in sicer odprtje prvega lezbičnega večmedijskega festivala ob 25. obletnici Škucelel, lezbična četrt. Ob tem posebnem dogodku imam v studiju same eminentne gostje in sicer Marino Gržinič, režiserko, izmed soavtoric filma Razmerja, 25 let lezbične sekcije Škucelel Ljubljana in pa seveda eno izmed selektoric festivala. Potem imamo tujo gostjo, edino tujo gostjo na letošnjem festivalu, performerko Mariso Lobo. In pa še eno izmed selektoric festivala Tjašo Kancler. Po razgovoru z njimi bo sledila tudi predstavitev prihajajočega festivala lezbičnega in gejovskega filma. Z Alešem Zobcem se bo pogovarjal Mihail Topolovec. Tako, Marina, pozdravljena.
Lep pozdrav, Nataša.
Hello, Marisa.
Halo.
In živijo Tjaša.
Zdravo.
Tako, to so te tri gostje, da ne boste rekli, da sem si izmisla. Zdaj imam pa tukaj najprej Marino Gržinič, ki je ne samo ena izmed selektoric festivala, pač pa predvsem, kar je izjemno pomembno, ena izmed treh avtoric, prvega domačega celovečernega dokumentarnega filma o lezbični sceni, o lezbičnem gibanju, tako v Sloveniji kot v širšem jugoslovanskem, nekdanjem jugoslovanskem prostoru in sicer filma Razmerja 25 let lezbične sekcije Škucelel Ljubljana. Marina, jaz ti predajam besedo, najprej treba... Kdo ste pravzaprav bile avtorice, kako ste se lotile tega zahtevnega projekta, ker treba je povedati, projekt je bil narejen na popolnoma prostovoljni osnovi, popolnoma brez sredstev, kar je izjemen dosežek, ne?
Ja, tako da, ja. Prostovoljno ne, ampak brez denarja pa ja, prostovoljno ne v toliko, ker obstaja zelo natančen koncept za filmom, ampak jaz bi začela takole, bi rekla čestitke lezbični sekciji Škucelel za 25
let.
To jaz mislim, da treba povedati, glede na to, da ne zasledimo teh čestitk danes niti v Delu, niti v Mladini in v drugih časopisih, kar je izjemno slab znak. Zdaj, kar se tiče pa filma, avtorice smo prva je Aina Schmidt, Zvonka Simčič in jaz, kot se temu reče moja malenkost. In zdaj film je za nas izjemno pomembna zadeva. Zakaj? Prvič, to ni film o sceni, o lezbični sekciji, kot neka skupina se zdaj zbere in pride tam in zdaj dela film, ampak je film s sceno. Torej, ti sama, potem Tatjana Grajf, Nataša Velikonja, pa tudi veliko drugih pripadnic sekcije in scene v bistvu ste prispevali fundament, temelje temu filmu. Temelji pa so, zakaj nam je šlo v tem konceptu, ne zadelati arhiv, ker arhiva ne moreš delati v toliko, da je arhiv vedno, bi rekla, politična gesta. Ne? Uh-huh. Ampak šlo nam je za to, da izpostavimo, jaz bi temu rekla, političnost, kritičnost in aktivistični spirit tistih, ki govorijo v filmu. Teh je pa najmanj 30. Ne? Relacija je pa tako, da film pokriva teh res 25 let, celo več, in gre nam za to, za te prehode. Prvič, socializem, kapitalizem. Ne? Kaj, kako je bilo v času socializma, ne? Kaj se dogaja zdaj? Ex-Jugoslavija, Slovenija, neodvisna država, tako da je ta film tudi zgodba o 20 let neodvisnosti Slovenije. Zgodba v bistvu o tem, da po 20 letih človekove pravice so v bistvu postavljene pod preprogo. Ne? Družinski zakonik je padel in recimo družinski zakonik je spet ena od tem. Znotraj filma, potem analiza parad. Ne? Če vzamemo, da gre za neko javno manifestacijo znotraj ex-juge, kaj zdaj to pomeni? In imamo potem to sosledje Srbija, Hrvaška, Slovenija. Ampak ob vsem tem je tudi, jaz temu pravim, ne neka vloga neke žrtve, ne? Ker v bistvu stvari niso bleščeče, ne? Ti sama tudi poveš, grozljivo je. V bistvu to, kar se danes dogaja, ne? Glede na to, po padcu družinskega zakonika, je v bistvu nekaj totalno retrogradno. Ne? 77. je dekriminalizacija homoseksualnosti, znajdemo se pa v situaciji, da večina odloča, ne mi, večina, ne? Odloča o tem, ali dat ali ne pravice, ne? Mislim, kar je v bistvu, bi rekla, slepa pega celotne neodvisnosti te Slovenije. Ne? Ampak tudi gre za moč, ne? Artikulacija. Tisto, kar dobijo tisti, ki bojo gledali film in zdržali v tem gledanju, ker ni arhiv, to ni vse, ne? Ampak so pozicije. Ne? Pozicije so zelo jasne, bojo dobili v bistvu, bi rekel, en jasen politični diskurs o tem, kaj pomeni mesto danes, kaj pomeni zgodovina, ker to je boj za zgodovino. Ja, ne? Ja. To se šele izrisuje, kot v knjigi, ne? Ki je v bistvu, jaz bi rekel celo, da je knjiga temelj temu filmu, na nek način. O knjigi boš govorila, ne?
Knjigo bomo sicer v prihodnjo oddaji posebej predstavili, ampak Marina ima v mislih torej obsežno delo avtoric Nataše Velikonja in Tatjane Grajf, ki sta pravzaprav predstavili celotno 25-letno obdobje in ne samo 25-letno obdobje, tudi pred zgodovino lezbičnega gibanja v Sloveniji v knjigi LL 25 in še potem sledi nek daljši podnaslov. Tako. Te knjige.
V tem smislu, ko sem recimo bila na tiskovki, ne, se mi je zdelo odlično prav ta povezava. Ne. V bistvu knjiga je na nek način temelj, ne, ker ko smo pripravljali film, jasno je, da smo šli čez proces nekega študija, ne, neke raziskave, pogovorov, da ne govorimo o tem, da smo posneli najmanj 10 enournih intervjujev in ti intervjuji, ki so dejansko selekcionirani v filmu, ostanejo, ker dejansko predstavljajo naenkrat, bi rekla, nekdo mi je rekel, pa to so govoreče pozicije, ki v bistvu za nazaj izpisujejo zgodovino. Ne? Če se spomnimo, ne vem, pogovora s teboj, z Tatjano Grajf, Natašo Velikonja, tako, Suzano Tratnik, da ne govorim tudi z mlajšo generacijo. Imamo pa tudi nekaj zgodovinskih materialov, ki prihajajo iz škucovskega časa. Ne? Tudi tedaj smo nekakor to snemali in notri so recimo pozicije, ne vem, enega Gija Oggenheima, ki je sicer zdaj že pokojni, ne, ampak predstavlja temelj.
Iz prvega Magnusovega festivala.
Ne.
Omeniti treba, Marina, končno, da si bila tudi urednica, ne,
Viksa.
Roza Viksa, ki je bil prvi tak fanzin, ki je sploh odpiral
leta
na ta način leta 84, ne, prostor in ki je predstavljal eno izmed tistih platform, na katerih je se potem sekcija Škocelel inspirirala in tudi osnovala.
Mislim, Magnus, gejevska scena, ne?
Magnus festival in Marina Gržan iz Roza Viksan in pa Borgezija so bili trije temeljni inspiratori za nastanek Škucelel, toliko, da vam povem enkrat za vsele, da je jasno, ne?
V redu.
Ja. Prav, se pravi, zelo se veselimo, ta dokumentarec bo danes premierno prikazan v Slovenski kinoteki ob 18:00 zvečer, s čemer bomo otvorili torej festival Lezbična četrt. Festival je nastal nekako spontano ob tej 25. obletnici, nosilna sta pa res ta dva produkta, se pravi, ja, pravi film in pa knjiga sta nekako stebra tega
festivala. Ja, šlo je za, recimo, sklenem za nek, jaz temu rečem, commitment, ne, tist, jasno, da ni bilo denarja, zato ker pač ga niso dali, ne, zaprosili smo na različne konce, in, ampak enostavno to je neka realnost, pa ne v Sloveniji, ne, da je naenkrat ni bilo interesa, pa tudi kriza je na nek način prispevala neko lažno, bi rekla, kritje pač tega neinteresa, rekoč, naj se ni denarja, kako lahko zahtevate, ampak potem, ko smo se pač spustile v to, kar smo želeli narediti, smo rekli, v redu, denarja ni, obstaja neka home, novi mediji omogočajo ta home izdelavo, ne, in mislim, da kljub temu je to en profesionalen film, ne, ki pa tudi kliče, prav bi rekla, tudi kritiki, zato je narejen, ne, ampak v bistvu stoji, bi rekla, za temi pozicijami tega političnega diskurza, ne. V obči depolitizaciji, ne, je v bistvu ta politična zahteva LL in lezbične sekcije nekaj, kar se mi zdi ključno. V bistvu brez tega, ne vem, če bi spoh znali brat, kaj se dogaja v Sloveniji. In še to mogoče bi povedala, da se pokaže bistvena razlika, da v bistvu ex-Jugoslavija bila edina v tem kontekstu, ki ne samo, da je imela prvi coming out gejev, potem lezbik, ampak tudi, da je v bistvu predstavlja možnost refleksije. Torej, v relaciji do Zahoda ni to nek odnos, nekaj se je tukaj dogajalo, zdaj pa čakamo nekoga od zuni. Ne, pokaže se, da tisti, ki so to ustvarjali, ne, so tudi hkrati sprotoma dejansko zadeve tudi reflektirali. In to je ta moč, jaz mislim, ker nam je nobene more vzeti tako, na nek način.
Tako, to je to. Morda ob zaključku tega prvega našega razgovora današnjega, film je podnaslovljen angleško, tudi srbo-hrvaško.
Ja, govori se v filmu, jasno, slovenščina je leading language, torej glavni jezik je slovenščina, potem gre, intervjuji so z pač glavnimi predstavnicami iz Srbije, feministična, lezbična scena, tudi ta povezava s feminizmom je zelo izpostavljena in je zelo pomembna, potem z zagrebško sceno in reško sceno. Tako in potem še pravim gostujoči leta 84 na Magnusu, Guy Hogenheimu v angleščini, radio študent že te daju ključe.
Ne, to sem hotela reči, film bo seveda šel po z teh svetovnih festivalih lezbičnih, gejovskih in morda tudi katerih drugih. Tako. In v ta namen ste ga podnaslovile, ne?
Ja,
v angleščini. In še?
Ja, v angleščini tudi obstaja celo prevod že v španščino.
No,
ne?
Se to me
to
zanima.
To treba narediti.
Španščina in srbo-hrvaščina.
Ja, srbo-hrvaščina tudi.
Zato, da bo šel na segu tudi. Tako. Oziroma, ne, v recimo, jugoslovanski nekdani prostor.
Kaže se, na festivalih danes jutri sem dobila že pač informacijo, bo na prvem LGBT festivalu v Sofiji.
Super.
Ki ga, ja, kar se mi in program je veličasten, če lahko tako rečem. Torej, naš interes je, da stvar je del community in da se širi, da vsi tisti, ki so notri, tudi v bistvu razpolagajo, to je naša politika, svobodno s filmom in ga kažejo brez kakršnikoli, bi rekla, avtorskih. Avtorstvo je v bistvu legitimizacija prav tisti, ki so deli notri. Oni so avtori, ne? In mi tudi z njimi in mi vsi, bi rekla, odločamo o tem.
To je močno politično sporočilo v končni fazi. Zdaj, seveda, nekaj, torej, kratko predstavitev filma najdete na www.ljudmila.org/lezbo, lezbo se piše /25 let, tam najdete tudi celoten program festivala Lezbična četrt. Seveda pri filmu najdete tudi kratek trailer, ki ga je Marina v ta namen izdela in tako naprej. Zdaj pa jaz predajam kar besedo, oziroma ne, še to je treba povedati, China Woman je popolnoma brez zahteve po plačilu prispevala glasbo za ta film in mislim, da si zaslužimo posebno mesto v tej oddaji, tako da poslušajmo, kaj bomo slišali v filmu.
doesn't matter what you create. If you have no fun, pretty girl, put down your pen. Come over here, I'll show you how it's done. I can dance, I can drink in the dark. It's all a trick. Across the room, across the street, I'm in the moment. Can't you see? I'm a party girl, do a twirl. See my eyes, throw a glance. Can't you see I'm a natural? Life of a party girl, funny girl, make you laugh, want me bad. Now I feel so much better. In the back of a car, I just met them tonight and I feel like such a star. What's your name? What's your art? Nobody knows about my broken heart. Yes, I'm a party girl, crazy girl. See my lips, how they move. Can't you see I'm a natural? Life of a party girl, sexy girl. I used to be so fragile, but now I'm so wild. What did you do last night? Oh, I was out so late, now I'm so tired. What did you do last night? Oh, I was out so late, now I'm so tired. I'm a party girl, do a twirl. See my eyes, throw a glance. Can't you see I'm a natural? Life of a party girl, funny girl, make you laugh, want me bad. Now I feel so much better. I used to cry, but now I don't have the time. I used to be so fragile, but now I'm so wild. I used to cry, but now I don't have the time. I used to be so fragile, but now I'm so wild, so wild.
Še zmeraj poslušate oddajo za kalibriranje sluha in posluha. Lesbomanija na radiju Študent. In še vedno predstavljamo festival Lezbična četrt, ki se otvori danes ob 18. uri v Slovenski kinoteki s prikazom prvega dokumentarca o lezbični sceni, celovečernim dokumentarcem Razmerja. Temu dokumentarcu bo sledil video performance tuje gostje Marise Lobo. In o tem performansu in o delu Marise Lobo se bo pogovarjala Marina Grženič z našo gostjo, ki je prišla, ki sicer prihaja iz Brazilije, živi in ustvarja pa na Dunaju.
Okay. Torej, smo tukaj z gostjo, mednarodno gostjo festivala, Marisa Lobo. Hello.
Hello.
Najprej bom sam na kratko še dodala nekaj besed o njeni biografiji, potem pa greva naprej v angleščini. So I just say some few words in Slovenian about you and then we go. So, Marisa Lobo je izjemno znana, čeprav vsi govorimo, vsi smo znani, ampak tukaj v Sloveniji je drugače. V Avstriji je v bistvu znana zaradi tega, ker se postavlja svojimi političnimi zahtevami za migrantsko in ne samo lezbično, ampak širše povedano populacijo v Avstriji in njen boj oziroma udejstvovanje na področju antirasizma je izjemno pomembno v avstrijskem kontekstu, ki je podobno slovenskem izjemno rasistično, šovinistično, patriarhalno in tako naprej. Znana je pa tudi kot performerica, torej taj aktivizam je mogoče najbolj opisati, da je pred kratkim tam eno leto nazaj imela veliko razstavo v okviru Ars Elektronike. To poudarjam, ker naši poslušalci poznajo Ars Elektroniko in je imela izjemno odmeven projekt performansa, ki so ga okarakterizirali kot prva politična jasna intervencija znotraj novih medij in tehnologij z zahtevami proti rasizmu in tudi performansom, ki na nek način se sprašuje o nekem zgodovinskem kontekstu Europe. Okay, so I just expose your position. You are an important, really important activist in the Austrian scene, especially regarding the migrants' rights, but also a known performer. I exposed Ars Electronica, and sometimes when we speak here in Slovenia about racism and the fight against racism, the fight against sexism, it's said, oh, but we are all whites here, more or less. And so it's very, the things are not clear. And I think in Austria, and very similar to Slovenia, this fight, this struggle is very important. So maybe let's start with your social and political position. What is this fight?
First of all, I have to say thanks to be here, Lesbomania. I think for me it's very important to say which position I have. It's like as a migrant, a black woman that's living in Europe for many years, living also now for 10 years, and part of the self-organization of migrants, MAIS, that is a self-organization of feminist collective that's all trying to intervene on this struggle for racism and sexism, because I mean it's very clear for us that we should make this division, that we have to talk about racism and sexism, you know, so because you know that all the fights of the black women, of women of color inside of the feminist struggle is all was always a fight, is a fight too today. So it's when you did you ask me about how is it in Austria, it's the same, you know. It's not that people are not talking about, like, everybody's talking about integration. Migrants are very good to integrate, and you have the own responsibility to integrate yourself. And we know what this means, this integration discuss, you know, how is a very is a division, what kind of migrants are accepted and which kind of I would say which kind of integration they are giving to us. And this is how I have to talk about MAIS, because I cannot talk about myself. I'm very connected with this collective. That's why always when I talk about my work, I have to contextualize inside of this collective, because it's for me, at everywhere it starts for me in Austria, dealing with the condition of living as a migrant in Austria. So
It's based in Linz?
It's based in Linz.
How happened that is actually there, that is not, for example, in Vienna?
It was because it's connected with the history of the three person that was initiating the organization. They are coming from Brazil too. They are from Brazil, and they came to study in Brazil, in Linz, and that's why this was the only reason. And they came to Linz, direct to Linz. And we always say that it's very good that it's in Linz and not in another place, because I mean Linz is a very special city connecting the National Socialism history of Austria, because it was the city of the eyes of Hitler, as everybody knows. And I think another point is, like, it's a small city, so we have more visibility, you know. Everything that we do in Linz is like, is my ease, you know. These women, they are very known. I think this was a reason that I think that Maïs had more projection, you know, because in Vienna we have other initiatives, Maïs, and but I think they are not so, they are very fragmented, you know. In Linz we are the only one, and this makes more projection. But was just in case that these three women were from Brazil, came as living as a migrant in Linz, and they start to see, okay, we should organize ourselves, and this is the principle of my self-organization, and to organize, to try to make this visibility of the struggle of migration inside of.
So maybe because I also wanted to ask you what will be tonight, because you are having the performance with the title "Fuck Your Queer White Supremacy Celebration," and it's really. Lot in this title, but maybe before I just do in 1 minute a short resume in Slovenian language, although I think everybody understand. Torej, res izjemno kratki povzetek tega, kar je povedala Marisa. Preno gremo naprej na ta performance, ki ima zelo tak značilen naslov Dol s praznovanjem belske kvirovske prevlade, o čem bo govorila takoj, ampak kaj je povedala? Povedala je v bistvu, njeno delo je izjemno v povezavi z Maïs in Maïs je organizacija za ženske migrantkinje, ki je situirana v Lincu, torej ne na Dunaju, in jaz sem jo vprašala, zakaj, in povedala je v bistvu, da je ta povezava skupaj z tistimi, ki so ustanovile to skupino, ki so tudi prišle iz Brazila, kot je ona, in da je v bistvu celo to boljše delovanje v Lincu, zaradi tega, ker Linc je prvo povezava z nacisocializmom, s Hitlerjem, kar pomeni, da je da neko specifično noto temu celotnemu rasizmu, z druge strani pa pravi, Linc je tako mehan, da tam vsaka intervencija v bistvu je intervencija Maïs. Torej, ta migrantska pozicija je izjemno prisotna in mogoče še to povem, da je izpostavila, da je izjemno pomemben ta boj, zaradi tega, ker danes se veliko govori o integraciji, ampak ta integracija v bistvu je tista, ki na nek način ne integrira, ampak deli in povezuje tiste, ki imajo, tisti, ki so dobri migranti, ne slabi, pa v bistvu izpadejo. No? To je nekakšen ta fokus, o čem govori in tudi izjemno poveza z njenim delom. Ok, I made it very short because we have the time pressing on us, but I would like to ask you what we will have today, what you will present when you say, and this title is more just a title, fuck your queer
it's
white
really
supremacy.
Fuck you, fuck the white, I mean,
yes,
white
what is about?
Yeah, at first I was not sure about this fuck you, because you know it's very used on artists, performers, and it's overused, but I think it's, for me it's a feeling of saying fuck, really like really like this, that I'm tired of this politics of celebration of the white body politics, like saying that all this sexual liberation, and this connect with the criticism on queer, and then I refer to the fight inside of the queer of color people, black queers, that I mean there is a huge like since 20 years that they are not inside of this inside of the queer scene, and there is a kind of marginalized position, and this from this position I'm talking to, and that's why I think it's saying that
so it's this white,
I want to make this clear
epistemological
to propose another kind of genealogy or intervention of on this politics of
so in your performance actually you have all these elements
it's more complex because it's talking about for sure identity of migrants and all this politics of identity,
also sexual
work, and it, because it's one we don't have time, because it's, but Maïs is one of the focus of Maïs is the recognition of sex workers work, and so it's we cannot talk about migration, not talk about sex work, and this is the link, so I'm trying to make some genealogy of migration struggles inside of my performance.
Yes, but on the other context,
connect with sexual politics, because I'm lesbian too, so I
It's good that you actually, you maybe it's it seems very rushed, but it's good actually that you brought all these topics, because if people can come today at 8:30, it's the performance, and actually they can afterwards will be also a talk with Tiasha Kanzler, with you, and then I think it's a very good opportunity.
So
also
we have
the,
time, we have
yes,
more
also
time
for the public
to
intervene,
because
this
I mean,
is,
in 10 minutes, so it's
too long.
Okay, I may just half a minute. Torej, slišali ste Marisa Lobo, gostjo 8:30 večer v Kinoteki. Performance je pravzaprav o tej belski, bi jaz rekla, rasistični epistemološki konstrukciji, ki vse tiste, ki so pač črnske lezbične pozicije postali ob stran. In pridite, pripričajte se in sprašujte.
Tako, po performansu pa bo sledil razgovor Marise Lobo s Tjaša Kancer, se bo pogovarjala z njo, morda delno tudi Marina. Ja. Ne? Tako da nujno si pridite to pogledat, če ne bomo pa to itak posneli in bo še priložnost naknadno, da bomo nekako to, jaz mislim, nekako v dogovoru z Marisa spravili v eter. Hvala lepa obema, thank you for this really interesting introduction of your work, short but very interesting. Okay. In sedaj po eni kratki pauzi še razgovor z eno izmed selektoric festivala Tjašo Kanzler.
Škucel LL predstavlja festival Lezbično četrt ob 25. obletnici lezbične sekcije LL. Obetajo se projekcije dokumentarnih filmov, performansi, revoltaža, stand-up, delavnice, okrogle mize, razstave, literarni večeri in seveda klubski večeri. Med 3. in 10. novembrom v vseh bolj odprtih ljubljanskih kotičkih. Več na ljudmila.org, poševnica Lezbo, poševnica 25 let.
Kot rečeno, danes ob 18. uri odprtje lezbičnega festivala Lezbično četrt ob 25. obletnici sekcije Škucel LL in sedaj predstavljamo filmski del tega festivala, ki ga je skupaj z Marino Gržinič pripravila selektorica Tjaša Kanzler, ki sicer živi in dela v Barceloni. Ne? Tjaša, pozdravljena.
Zdravo.
Zdaj, zanima me, nek hud naslov ste si izmislili za cikel filmov, ki bo potekal v 2 delih v kafeju Open in sicer se glasi?
Naslov programa je deaktivacija družbeno-spolnega programiranja skozi transfeministično politiko od lezbične do transspolne pozicije in nazaj.
Tako, sliši se zapleteno in zdaj bo zdaj Tjaša nam to malo razložila, da pravzaprav sploh ni zapleteno, sem treba se začeti pogovarjati o nekaterih stvarih, ne? Tako da Tjaša izvoli.
Ja. Najprej najlepša hvala za povabilo v studio. Resnično sem vesela, da sodelujem z vami v okviru tega zgodovinskega festivala, torej 25. obletnice lezbičnega gibanja Škuc LL. Ko si že omenila, sva z Marino Gržinič pripravili ta videoprogram, in sploh, jaz mislim, da je pomembno gledati v kakšnem kontekstu, ne? Ker trenutno se nahajamo v kontekstu poglabljajoče se finančne krize, v dobi, ki se definira kot postpolitična, v kateri je politika dobila najbolj arhajične oblike izključevanja, izsiljevanja in ropanja, kot so protikrizni ukrepi, vojne. Smo priča novim oblikam proletarizacije, pauperizacije, intenzifikacije neenakosti, rasizma, homofobije, transfobije. Vemo, da je na delu tehno-družbeni, ekonomski megasistem, ki neustavljivo teži k neskončni akumulaciji kapitala in hkrati kontroli subjektivitete s pomočjo tehničnih, biomolekularnih in medijskih platform, kot tudi preko novih oblik kolonizacije. Torej, v tem družbenem, družbeno-političnem kontekstu je program zastavljen v prvi vrsti kot transfeministična intervencija v neustavljivo evakuacijo političnega in brisanja zgodovine. Zdaj, kot smo v uvodu napisali, smo že v 80. in 90. letih prejšnjega stoletja prišli do spoznanja, da biološki in družbeni spol nista neko naravno stanje. Ta sistem vseeno ostaja še vedno kot čvrst okvir, ki se upira s spremembam in transformacijam. In še več, danes smo znova priča povratku naturalizacije in se še naprej vrtimo v političnem binarnem režimu spola. Ženska ženskost, moški moškost. Predvsem biološki spol vstaja kot zadnji ostanek narave, tudi potem, ko je tehnologija opravila svojo nalogo konstrukcije telesa.
Torej, danes je moče razumeti biološki spol, družbeni spol in spolnost kot diskursivne konstrukcije, ki jim lahko damo nove pomene preko jezikovno-performativnih praks, drag king, drag queen, cross-dressing, hormonska eksperimentacija ali direktno s pomočjo kirurgije. Postalo je jasno, da moški in ženska obstaja tako družbena norma, ki se ohranja s pomočjo tehnologij nadzora telesa, kot so farmakološke, audiovizualne tehnike, ki nenehno ukrivljajo realnost, ki nas obdaja. Beatriz Preciado, španska filozofinja in teoretik, je to psihopolitično tehnologijo oblikovanja subjektivitete s spolno identiteto, ki je fiksna, sem moški, sem ženska, poimenovala programacija spola. Zato so uporabili to tudi v naslovu videoprograma. Sedanji obstoj možnosti, torej za drugačno konstrukcijo spola in spolnosti na robovih hegemonskih diskurzov heteronormativnega režima, nam torej preko te deaktivacije programacije spola, dezidentifikacije, denaturalizacije kot taktikne intervencije dopušča zavzeti ekscentrično pozicijo v odnosu na binarni sistem, v katerega smo vpeti. Torej, glede na to, da smo omenili brisanje zgodovine, moramo kontekstualizirati da, in omeniti, da je pomembna rekonfiguracija feminizma skozi konfrontacije s postkolonialnim mišljenjem, temnopoltim in lezbičnim feminizmom, kot tudi teorijo in aktivizmom queer. Skozi vse te faze smo se v današnji, rečemo, da smo prišli do koncepta transfeminizma, ki nas v mejah političnega sili v eksperimentiranje z multipliciteto. Torej, z teh izhodišč bi samo povdarila, kaj so vsebinski programi, vsebinski povdarki tega videoprograma. Torej, gre za, gre za kritiko binarnega sistema in identitetnega esencializma, performativnosti spola in spolnosti. Povdarek je tudi na reapropiaciji tehnologij, produkcije telesa in spolnega užitka ter preizpraševanju dominantnih vizualnih kod reprezentacije spola in spolnosti na postpornografiji, kjer gre za drugačno konstrukcijo želje, drugačne spolne izkušnje, drugačen porno, ter multipliciteti feminističnega subjekta, ki kaže na simultanost in transverzalnost diskriminacij in zatiranja na podlagi razreda, rase, spola in spolnosti, ter na kompleksna razmerja moči, ki zabrišejo obstoj nekega privilegiranega mesta boja. To pomeni, da videoprogram preko transfeministične perspektive postavlja pod vprašaj biološki princip in ontološke razlike preko pozicij, ki dekonstruirajo koncept ženske in tudi moškega v prid političnega mišljenja diferencialnih razlik, nediscipliniranih spolnih, etničnih in rasnih multiplicitet, ki gredo onkraj binarnega sistema kot epistemološkega in političnega jedra, povzročajo nove premike, kategorij, diskurzov, političnih oblik in meja. Hkrati izpostavljamo, da je naše skupno izhodišče, naše skupno izhodišče zatiranja ostajata kapitalizem in heteropatriarhat. Torej, če povzamem, gre za kritični nebinarizem, ki nam omogoča prekoračiti kategorije moški-ženska, zahtevo po telesni avtonomiji, gre za odpiranje novih prostorov, boj za drugačne, nenormativne oblike spola in spolnosti in za potrebo po skupnem odporu. Pri tem je pomembno, da ne pozabimo zgodovine feminističnega boja, saj nam leta omogoča širšo perspektivo v zvezi s problemi, s katerimi se soočamo.
Tako, hvala Tjaša, vem, da nas čas pritiska in da si zelo zahtevno vsebino morala povedati res nekako v 3-4 minutah, ampak dejansko v tem videoprogramu gre za razpiranje novih tem. Filmski program je postavljen, kot je povedala, iz transfeministične perspektive, to je nek novum v tem, vsaj na lezbični in gejovski sceni in je kot tak izjemno dragocen prispevek festivalu. Morda Marina na hitro, kajti potem pa že dejansko moramo predstaviti še en festival filma, ki prihaja za našim festivalom. Ne?
Samo zadnji stavek povem, ne, da je blazno paradoksno, da je zdaj postpornografija na Zahodu nekaj tako pomembnega. V bistvu, ko smo mi začeli leta 80, je pornografija bila temelj v socialističnem kontekstu, ker še teda je bilo razvidno, ne, da je v bistvu ta binarizem treba postaviti v stran, ampak tudi da treba postaviti v stran kapitalistično delitev različnih segmentov. Da pornografija pripada samo enim, potem pa druge stvari, mi smo pa postavili stvari skupaj. Zdaj pa v bistvu Zahod se zbudil in je tisto, kar smo mi že začeli pred 30 leti vzel kot glavni koncept. So, v tem stvari
sej, meni je zelo žal, kaj ti tema je tako zanimiva, da bi si zaslužila posebno lezbomanijo samo na to temo. Žal, Tjaša živi v Barceloni, jo ima težko dobil, ampak se pravim, ker imamo toliko dogodkov v novembru mesecu, se pravi, za našim festivalom prihaja še festival lezbičnega in gejovskega filma. Se jo zaenkrat na mojim trem gostjam zahvaljujem za ta izjemno dragocen prispevek in k mikrofonu kar vabim Mihaela Topolavca z njegovim gostom, Alešem Zobcem, ki je pa eden, mislim, da selektorjev programa lezbičnega in gejovskega filmskega festivala, da nam malce spregovorita tudi o tem. Ob koncu daje pa še enkrat hiter napovednik vsega tega dogajanja. Hvala lepa, torej vsem vrem. Thank you very much again.
Hvala.
Hvala.
Thank you.
Doesn't matter what you create, if you have no fun. Pretty girl, put down that pen, come over here, I'll show you how it's done.
Tako, danes torej odprtje festivala Lezbična četrt ob 18. uri v Slovenski kinoteki. To, kar poslušate, je China Woman, druga verzija Party Girl komada, tistega komada, ki je nosilni komad v prvem dokumentarnem lezbičnem filmu v Sloveniji. Zdaj pa predajam besedo našemu kolumnistu in recenzentu, Mihaelu Topolovcu, ki bo skupaj z Alešem Zobcem predstavil prihajajoči festival lezbičnega in gejovskega filma. Tako, izvolite.
Hvala. Torej, med 24. novembrom in 1. decembrom se bo zgodil že 28. festival gejovskega in lezbičnega filma. Z menoj je Aleš Zobec, član selektorske ekipe festivala, ki nam bo povedal nekoliko več o tem, s kakšnimi filmskimi užitki nam bo postregal letošnji festival. Aleš, pozdravljen.
Dober dan.
Aleš, kot član selektorske ekipe festivala si verjetno moral gledati kar precejšno število filmov. Kakšen je kaj tvoj tis o novejših LGBT filmih? Je možno mogoče govoriti o kakšnem specifičnem trendu znotraj LGBT filma? Mogoče prevladuje kakšne specifične tematike?
Ja, zdaj, sicer je govoriti na splošno precej težko, LGBT filmske produkcije je pravzaprav zelo veliko. Ne? Danes je mogoče snemati namreč filme že z digitalnimi kamerami in mobiteli in to je sicer seveda ne, dobro, ampak veliko filmov je na koncu, če rečem, estetsko nekoliko vprašljivih, konceptualno nedomišljenih in nedodelanih. Ne? In to potem za ekipo pomeni, da imamo veliko dela, z gledanjem samih filmov, na koncu je pa dobrih filmov ni prav veliko. No? Seveda je pa vprašanje, kaj je sploh dober film, takšno, da na njega ni mogoče dokončno in enoznačno odgovoriti. In zato je v bistvu dobro, da ima naša selekcijska skupina več članov in članic, ker se potem na rednih sestankih srečujemo, soočamo mnenja in to nas nekako potem pripelje do končnega izbora, ki je vsako leto potem na voljo. Ne? O prevladujočih tematikah bi sicer težko govoril, lahko pa rečem, da v okviru našega dela skušamo paziti, da pokrivamo različne stvari. Ne? In pazimo na različne žanre, da imamo tako igrane kot dokumentarne filme, pazimo tudi na to, da prihajajo filmi iz različnih držav in to ni samo Zahodna Evropa in ZDA. Vsako leto je recimo na festivalu tudi kakšen film oziroma dokumentarni film v zvezi s HIV-om oziroma AIDS-om. Skušamo tudi pokrivati vse ne, torej te oznake L, G, B in T in podobno.
No in otvoritveni film letošnjega festivala je vietnamska melodrama Zgubljeni v raju. Pa me mogoče zanima, zakaj ste se odločili, da bo ravno ta film otvoritveni.
Ja, nekako se naš letošnji torej festival začenja in zaključuje z azijsko produkcijo. In kot si omenil, ne, Zgubljeni v raju je prvi je vietnamski gejovski film, na zadnji projekciji 1.12. pa bomo predvajali tajsko romantično komedijo Da ali ne. Oba filma sta v bistvu prelomna. Namreč Zgubljeni v raju je prvi vietnamski gejovski film, ki je bil z navdušenjem sprejet že na številnih festivalih po svetu. Lezbični Da ali ne je pa prva tajska lezbična romantična komedija, ki je na milanskem festivalu dobila prvo nagrado, torej za najboljši film. Če se mogoče vrnem nazaj zdaj kot tvoritvenemu, ne? Film govori torej o fantu, ki se iz podeželja preseli v velemesto, ki pa ni nič kaj prijazno do njega in že na samem začetku nasede dvema nepridipravoma, da takole rečemo. Film pa pokriva različne tematike, prostitucijo, handicap, kako pa ljubezen, ne? Gre skratka za zelo dober in zanimiv film. Mogoče še to, da smo morda pri izbiri filma nekoliko taktizirali, namreč kaže še, da so azijski filmi pogosteje nekoliko slabše obiskani, ker so verjetno nekoliko drugačni, vsaj načeloma, ne, govorimo nekoliko stereotipno, in jih tukajšnja publika težje sprejema. To je pa škoda, zato ker tudi sam menim, da veliko filmov, ki prihaja iz Azije, je zelo dobrih, drznih in subtilnih.
In ko sva že pri otvoritvi festivala, na otvoritvi boste pa tudi podelili nagrado za najboljši slovenski kratki dokumentarni LGBT film.
Ja.
Namreč festival vsako leto prireja na tečaj za LGBT filme slovenskih ustvarjalcev.
Tako.
Lahko kaj več poveš o letošnjem dobitniku nagrade, če se to že sme kaj izdati in pa nasploh o odzivu na ta natečaj?
Ja, sme se že kaj izdati. Torej, tudi letos, lani smo mislim, da prvič razpisali ta natečaj, letos je drugo leto, prispela sta dva filma in za oba smo nekako menili, da sta zelo dobra. Film Simone Jerala, Stanovanje številka 4, je kratek, estetsko izjemno dodelan in subtilen lezbičen film, ki bo predvajen v petek 30.11. ob 20.00 pred lezbično znanstveno fantastiko Soodvisna lezbična vesolka išče sebi podobno. No, v ekipi pa smo se odločili, da podelimo nagrado kratkemu dokumentarnemu filmu Janez, ki sta ga režirali Andreja Celija in Urška Kastelic. Film je zanimiv, ker so postavlja, torej dve zadeve. Na eni strani je sprejemajoče oziroma podporno družinsko okolje, spet na drugi strani pa homofobično družbeno okolje, ki se je izjemno izostrilo v času torej, javne razprave in kampanje okrog družinskega zakonika. Film se nam je zato zdel izjemno aktualen, hkrati se nam je pa zdelo tudi zelo pomembno to, da pogumno postavi pred kamero resnične osebe različnih generacij, kar je pri nas relativno problem. Še vedno je torej veliko skritosti in podobno ta dokumentarni film pa vidimo prave ljudi. Torej film bo predvajen na otvoritvi v soboto 24.11. ob 8. V filmskem katalogu pa sta objavljena tudi intervjua z režiserkami obeh kratkih filmov, ki sta prispela na tečaj.
Letošnji festival pa je posvečen tudi ameriški lezbični režiserki, pionirki tako imenovanega queer cinema, Barbari Hammer. Barbara Hammer se bo kot gostja udeležila festivala, vodila pa bo tudi filmsko delavnico. Pa če nam lahko na kratko predstaviš Barbaro Hammer in njeno delo.
Ja, zdaj Barbara Hammer je sicer šele letos z nami In the Flesh, so pa njeni filmi bili že večkrat uvrščeni sicer na festival. Recimo leta 95 je bilo mogoče videti njen znameniti film Nitrate Kisses, leta 98 film The Female Closet. Na lanskem festivalu lezbičnega in gejovskega filma pa smo videli njen kratek eksperimentalni dokumentarec o Talk Maya Deren. Torej Maya Deren je ena izmed njenih idol in velika avantgardna filmarka ameriška. Torej, omenil si že, da bo Barbara imela tudi delavnico, ta bo potekala v nedeljo popoldne, 25.11. Bolj poglobljen oris njenega življenja bo objavljen tudi v festivalskem katalogu, mogoče pa samo na kratko, res na kratko nekaj o njej. In sicer rodila se je leta 1939 in če so moje informacije točne, je prvi film posnela pri svojih 28 letih, torej leta 1967. gre za film Šizi, ki tematizira njeno razkritje. Zanimivo pri tem je, da je Barbara bila takrat sicer še poročena z moškim, no, že mislim, da eno leto po tem filmu se je tudi ločila. Leta 1974 pa je posnela film, ki ga štejemo nekako kot prvi lezbični film v zgodovini, to je Lezbotaktika. Ta film, Lezbotaktika, bo predvajan na otvoritvenem večeru. Na festivalu pa bo sicer mogoče videti njene krajše filme zgoščeno v nedeljo 25.11. ob 8. in v ponedeljek 26.11. ob 10. Po tej projekciji, torej ob 10. pa bo z njo potekal tudi pogovor.
Poleg igranih filmov pa festival vsako leto postreže tudi z dokumentarnimi filmi. In če izpostavimo tukaj zgolj enega, je leto zelo zanimiv dokumentarec o nemškem geovskem avtorju stripov Ralfu Kuningu z naslovom Kralj stripov, ki ga pa je posnel znan režiser geovskega filma Rosa von Braunheim. In nam lahko malo predstaviš ta dokumentarec.
Ja, zdaj, tudi Rosa von Braunheim je že stari znanec našega festivala. To je nekako taka stalnica na tem festivalu. Namreč na prvem festivalu leta 1984 je bil predvajan njegov film Mesto izgubljenih duš. Leta 90, torej na šestem festivalu, pa je pravzaprav celoten festival bil tako rekoč retrospektiva njegovega dela. Lani pa smo videli recimo njegov dokumentarni film o berlinskih prostitutih. Gospod je sicer zdaj star 70 let in je ravno kar končal svoj zadnji film, kjer predstavi 70 kratkih portretov zanimivih ljudi, kot je povedal v intervjuju. Torej, letošnji film bo pa portret Ralfa Koeniga, kralja stripov. Tukaj se sicer besedna igra z njegovim priimkom, torej König, kralj, pri prevodu žal izgubila. Režiser je pa sicer zanimivo povedal, da nikoli ni maral stripov, a so kraljevi stripi zanj velika izjema, ker so duhoviti, hkrati pa politično izjemno poantirani. Torej, Ralf je sicer verjetno eden najbolj znanih nemških gejevskih striparjev, ki je našel, torej, ki je svojo slavo doživel že v 80-ih, svoje umetniško ustvarjanje pa je vedno tesno prepletal z gejevskim aktivizmom, kar je posledično rezultiralo tudi v nekakšnih sodnih procesih proti njemu, ko so se neki konzervativci in konzervativke nemški zbunili, da je preveč seksualno ekspliciten. A iz tega potem nič ni bilo. Torej, njegova osebna zgodba in umetniško delo sta v dokumentarnem filmu umeščena v kontekst časa, njegovega ustvarjanja vse do danes. Hkrati pa zanimivo, Braunheim uplete tudi zgodbe njegovih oboževalcev oziroma enega konkretno oboževalca. Torej, gre za izjemno zanimiv in tudi duhovit dokumentarni film.
Morda pa še tukaj zanimivo omeniti še en tematski sklop festivala, ki ga predstavljajo dokumentarci, ki prikazujejo življenja lezbik v vzhodni Evropi oziroma na območju nekdanjega vzhodnega bloka, ki je konec 80-ih, začetka 90-ih doživel tranzicijo v kapitalistični sistem.
Tako.
Tako bo prikazan mađarski dokumentarec Skrivna leta, poljski Da smo, slovenski razmere, o katerem smo pravkar slišali, in hrvaški Življenje ni pesem s Havajev. Pa nam morda še lahko razložiš nekoliko ta tematski sklop?
Lahko, seveda. Zdaj, to je spet sprva bilo to nenačrtovano. To se veliko krat zgodi pri končnem programu, da se potem, ko vidimo več filmov, nekako izoblikuje neki tematski sklopi, ki niso bili sprva načrtovani. A en izmed fokusov letošnjega festivala je prav filmsko dokumentiranje držav vzhodne Evrope. In morda začnem pri dokumentarnem filmu, ki se ga omenil na koncu, torej Hrvaški življenje ni pesem s Havajev. Ta je morda za razliko od ostalih treh bolj oseben oziroma intimističen. Gledalci in gledalke bomo spremljali tako rekoč vivisekcijo družinskih odnosov srednje protagonistke dokumentarnega filma, ki zelo pomenljivo, tako rekoč venomer ob kakšnem obroku prebavlja svoje razkritje in svoje lezbištvo z mamo, bratom, starimi starši in podobno. Zdaj, drugi film imajo širšo perspektivo, poljski Da smo je prvi dokumentarni film o življenju in organiziranosti lezbik na katoliški Poljski. Mađarski Skrivna leta je dokument mađarskega obdobja 60-ih in 70-ih, slovenski film Razmerja pa torej oriše zgodovino lezbične organizacije ŠKUCLL pri nas in tudi v širši perspektivi jugoslovanske. bi se strinjala.
No, mislim, da je Marina dobro povedala, ne gre toliko za oris Škucelela, gre bolj za ta razmerja in za nek vpliv nastanka te sekcije potem v širši jugoslovanski prostor, gre tudi tako. Prehod, tranzicijo iz socializma v ta novi sistem in tako naprej. Skratka, cel kup političnih zadev tako. Preizprašuje, tako da je ni toliko o Škuceleno.
Kot tudi na splošno, seveda. Seveda ta tematski sklop, o katerem zdaj govorimo, zapolnjuje pravzaprav dve vrzeli. Najprej odsotnost lezbične tematike oziroma LGBT, če gremo širše, hkrati pa še odsotnost zanimanja za svet onkraj Zahodne Evrope in Združenih držav. Hrvaška, Mađarska, Poljska, pa tudi Slovenija, sodimo v ta horizont in zato so morda ti filmi še toliko bolj zanimivi in dojemljivi za našo publiko.
Festival pa ima tudi off program in pa zabavno spremljevalni program, pa bi te morda za konec še prosil, če naše poslušalke in poslušalce informiraš o tem dodatnem dogajanju.
Mogoče bi sam še v zvezi s tistim prejšnjim vprašanjem povedal, da bo torej po projekciji teh filmov potekal tudi pogovor, torej 29.11. ob 22. bo na sporedu Skrivna leta, ob 6. pa film Življenje ni pesem Havajev in Da smo. Torej po 10. uri pa bo potekal pogovor z režiserko mađarskega dokumentarnega filma Mario Takač in z Agato Gordon, to je pa avtorica v slovenščino prevedene knjige Kozja šminka. No, zdaj pa še v zvezi z off programom in spremljevalnim programom. Torej, v okviru off programa bodo predvajani trije filmi. Najprej še pred uradnim začetkom bo v kafeju Open v četrtek 22.11. ob 8. dokumentarni film Trans. V nedeljo po uradnem zaključku pa v kulturnem centru Q ob 8. najprej film Mami prihaja. Ob 21.30 pa še film Fuk drugače XXX. Morda na kratko o teh treh filmih. Torej, film Trans je pretresljiv ameriški dokumentarec in kot že pove sam naslov o transspolni skupnosti, na katero se v famozni skovanki LGBT verjetno najpogosteje pozablja in to je tudi skupina, ki se tudi znotraj gejovske in lezbične skupnosti mora boriti številnimi omalovažajočimi in diskriminatornimi predsodki. Morda samo omenim še v zvezi s tem, da je v zadnji številki Narobe bil objavljen intervju s srbskim transaktivistom Kristjanom Ranđelovićem. Lotar pa je napisal v zadnji številki Narobe tudi članek o operaciji spola v Sloveniji, v prejšnji številki pa še malo širšo perspektivo. No, hkrati imamo torej še film Mami prihaja, ki je film režiserke, ki je leta 1996 za film Watermelon Woman dobila Teddyja na berlinskem filmskem festivalu. Ta film Mami prihaja pa je nekakšna lezbično, trans in cestozna komedija precej eksplicitne narave. V zvezi s filmom Fuk drugače gre pa za takšen artistični kvirovski pravzaprav pornič štirih režiserjev in štirih režiserk, ker gejovsko akcijo, tako rečemo, režirajo režiserke, lezbično pa režiserje. Meni osebno je bil ta film zanimiv ravno zato, ker v bistvu odpira vprašanje identitete, umeščenega pogleda in posledic, ki bi naj pač neka identiteta imela za neko samo delo. In zato mislim, da bo to vprašanje za ta film pravzaprav zanimivo za tiste, ki jih to vprašanje zanima teoretsko, no, pa tudi za tiste, ki si želijo malo javne naslade.
No, za nakonec pa naj še na hitrico omenim samo to, da festival ni omejen zgolj na Ljubljano, ampak si bo možno izbrane projekcije ogledati tudi v mestnem kinu Ptuj, celjskem kinu Metropol, mladinskem kulturnem centru v Kopru in mariborskem Udarniku. Več o programu festivala pa kmalu najdete na spletni strani www.ljudmila.org, poševnica SIQRD, poševnica FGLF in pa tudi kmalu v tiskanem katalogu festivala.
Hvala lepa obema torej govorcema, sogovorcema, našemu stalnemu sodelavcu Mihajlu Topolovcu in pa seveda Alešu, ki se je pridružil tukaj v studiju. Ko ste slišali, informacije najdete na www.sikurd.org. Torej o tem festivalu in tudi o festivalu Lezbična četrt najdete informacije tam. Najdete tudi vse informacije o festivalu Lezbična četrt na www.open.si. Tudi na Facebooku zelo konkretno najdete te informacije po dnevih razdelane. Še enkrat naj povem, danes ob 18. uri odprtje prvega lezbičnega večmedijskega festivala Lezbična četrt ob 25. obletnici LL in sicer s prvim celovečernim slovenskim dokumentarcem o lezbični sceni, filmom Razmerja. Potem sledi performans tuje gostje Marise Lobo ob 20:30, potem se nadaljuje zadeva v klubu Monokel in sicer z odprtjem razstave Dokumentirana preteklost, kustosinja je bila Jasna Klančišar, sledi stand-up Urške Sterle, 25 let na Malci in pa seveda revoltaža, tretja izdaja znamenite torej skupine DJ-k Female Scream. Toliko za danes, naj povem še to zanimivost, festival bo imel dnevni časopis Lezbnik, ki bo sproti objavljal recenzije dogodkov prejšnjega dne in pa seveda napovedoval dogodke prihodnjega dne, tako da informirani boste zelo izdatno. Morda za zaključek še spot Radija Študent, ki je medijski pokrovitelj festivala. Ostale informacije, kar se dogaja na lezbični gejevski sceni, prav tako najdete na sikurd in pa na www.open.si, tako da jaz se zdaj ne bom spuščala, morda samo še to, lezbična knjižnica neumorno obratuje vsak četrtek in petek med 3. in 7. na Metelkovi 6 in se ne ukloni torej digitaliziranemu času, torej namenjena je vsem tistim, ki še zmeraj radi povohate in otipate pravo staro klasično knjigo, lezbično, gejevsko, teoretsko ali leposlovno. Toliko za danes, slišimo se prihodnji mesec natanko ob 12. čez 4 tedne, zdaj pa še enkrat medijski pokrovitelj Radio Študent bo spregovoril skozi spot. Adio.
Škuce LL predstavlja festival Lezbično četrt ob 25. obletnici lezbične sekcije LL. Obetajo se projekcije dokumentarnih filmov, performansi, revoltaža, stand-up, delavnice, okrogle mize, razstave, literarni večeri in seveda klubski večeri. Med 3. in 10. novembrom v vseh bolj odprtih ljubljanskih kotičkih. Več na ljudmila.org, poševnica Lezbo, poševnica 25 let.
Lezbomanija.